virtual reallıkta.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? 65 yaşdan yuxarı müəllimlərin əksəriyyəti işdən çıxarılıb, repetitorluq təhsilə ziyan vurur. Təhsil nazirinin dedikləri və buna reaksiyalar.
Amma məktəbdə yaxşı dərs keçsəydilər, mənim uşaqlarım məktəblə, bir də müəllim yanına qoymaqla bəlkə də lap yaxşı oxuyardılar.
Qonşu mənzilinizə su axdısa, məcburi sığorta pulunu verirmi? Mənzilini sığortalatmaq istəyən niyə azdır? Bir məməzlik yoxsa inamsızlıq? Human Rights Watch 153 səhifəli hesabatında Qazaxıstanı və buradakı neft şirkətlərini işçilərin toplaşma və ifadə azadlıqlarını pozmaqda ittiham edir. Və kontekstdə günün sualı, orta məktəbdə təhsilin problemi 65 yaşlı müəllimlərdə və ya repetitorluqdadırmı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ olun, xan. BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün İranın müfəttişlərini təcili olaraq şübhəli hərbi obyekt olan Partizan zavoduna buraxmağa çağırıb. Agentliyin rəhbəri Yuki Amana bildirir ki, nüvə silahı üçün eksperimentlər aparılmasından şübhələndikləri Partizana buraxılmasalar və ya oranı artıq təmizləndiyini görsələr, bu apardıqları araşdırmaya mənfi təsir edəcək və şübhələri də doğruldar. Amana bildirib ki, yanvar ayından bəri İran tərəfi ilə danışıqlarda bir nəticə əldə eləməyiblər, İran tərəfi isə Partizanla bağlı iddiaları əsassız adlandırır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, NATO Gürcüstan müharibəsindən yetərli dərs çıxarmayıb. Nazirliyin sözçüsü Aleksandr Lukaşeviç bugün NATO baş katibi Andris Fog Rasmussenin Tbilisidə dediyi Gürcüstanın evi NATO-da açıqlamasına belə münasibət bildirib. Rusiya rəsmisi deyir ki, bu cür bəyanatlar NATO-nun 2008-ci ildəki müharibədən dərs çıxarmadığını və Gürcüstanı yanlış yola çəkməkdə davam etdiyini göstərir. Rusiya bildirir ki, Gürcüstanın NATO üzvlüyü regionda sabitliyi və qüvvələr nisbətini poza bilər. 2008-ci ildəki Rusiya-Gürcüstan savaşından sonra Moskva separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya müstəqilliyini tanımışdı. Kürdlər İrandan müstəqillik istəyirlər. Müzakirədə yaşayan bir qrup Kürd fəalı ortaq bəyannamə imzalayıb repressiyalar üzündən İranda yaşamanın dözülməz olduğunu bildirir. İrandakı bir neçə Kürd partiyası isə müstəqilliyi ilə bağlı referendum keçirmək haqqında razılığa gəliblər. Ancaq razılığın detalları açıqlanmır. İran parlamentarları isə bu addımı pisləyir və ölkənin parçalanmasına gətirən nümunə olacağını bildirirlər. İran kürdləri iddia edir ki, onların sayı 6-7 milyon arasındadır və Tehran hökuməti onların sosial, iqtisadi və siyasi haqlarını tapdalayır. Sentyabrın 9-da Qaradağ rayonunda yerləşən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində bir qrup məhbus etiraz aksiyası keçiriblər. Ətraflı Səadət Akif qızının xəbərində.
İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhbusların qiyamı olub.
Belə əsaslandırdılar, göyə girməkdən imtina ediblər, məhsə belə.
Sentyabrın 9-da Qaradağ rayonunda yerləşən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin bir qrup məhbusu saxlama şəraitlərinə etiraz olaraq həbsxananın həyətinə çıxıblar, ancaq rəhbərlik onları sakitləşdirə bilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna şahidlər məlumat verib. Dustaqlardan birinin qohumunu dediyinə görə sentyabrın 9-da həbsxanaya baş çəkəndə onları yaxına buraxmayıblar. Həbsxanadan təxminən 150 metr uzaqda saxlayıblar. Onlar həbsxana qarşısında bir neçə təcili yardım maşını gördüklərini deyiblər. Bir neçə şahid Azadlıq Radiosuna həbsxana yaxınlığında qara maskalı əməliyyatçıları gördüyünü, hadisə yerinə xüsusi itlər gətirildiyini deyib. Həbsxana nəzarətçilərindən biri xəbəri Azadlıq Radiosuna nə təsdiq, nə də təkzib eləyib. Penitensiyar Xidmət İdarəsinin mətbuat xidmətindən isə bildiriblər ki, 14 saylı müəssisədə sakitlikdir, orada heç bir hadisə baş vermir. Bu, cəza çəkmə müəssisəsində əsasən az ağır cinayətlərə görə məhkum olunan, həmçinin ilk dəfə məhkumluq həyatı yaşayan şəxslər saxlanır.
Səadət Akif qızı, Qazaxıstan hökuməti və ölkədəki neft şirkətləri davamlı olaraq neft sektorundakı fəhlələrin hüquqlarını pozurlar. Human Rights Watch qurumunun son hesabatında belə deyilir. Hesabata görə Qazaxıstan hökuməti və Çin və İtaliya ilə birgə qurulan xarici neft şirkətləri hər ikisi bu hüquq pozmalarda maraqlıdırlar. Bu haqda ətraflı az sonra kontekstə işləyəcəksiniz. Avropa Şurası Ukraynanın oktyabrdakı parlament seçkilərini azad və ədalətli keçirməyə çağırır. Şuranın baş katibi Torbjorn Jagland Kiyevdə bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ukraynanın imicini müəyyənləşdirəcək bu seçkini yaxından izləyəcək. Jagland əlavə edib ki, baş nazir Yuliya Timoshenkonun həbsi problem olaraq qalır, üstəlik Ukrayna əgər demokratik islahatları da gecikdirməkdə davam eləsə, beynəlxalq aləmdən təcrid olunmaq təhlükəsi ilə üzləşə bilər. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Təhsildən başlayırıq. Bugün təhsil naziri Misir Mərdanov təhsillə bağlı öz fikirlərini söyləyib. Azərbaycanda yaşı 65-dən yuxarı təhsil işçilərinin keçən ildən başlayaraq əksəriyyəti işdən çıxarılıb. Maraqlıdır ki, bunu elan edən təhsil naziri Misir Mərdanovun özünün yaşı 66-dır. Özü də nazir etiraf edir ki, elə məktəblər var ki, orada müəllim çatışmır. Azərbaycanda təhsilin digər tərəflərinə toxunan nazir deyib ki, repetitorlar təhsilə mənfi təsir göstərir. Ancaq kim öz cibindən pul verib uşağına repetitor tutar, əgər məktəblərdə təhsili yüksək səviyyədə olsa? Testlərdə yüksək bal toplayanların da böyük əksəriyyəti məhz repetitorla məşğul olanlardır. Təhsil nazirinin dediklərinə eləcə də təhsilin vəziyyətinə müxtəlif reaksiyaları İlqar Rəsul toplayıb.
Orta məktəbin son 2 ilini uşaq repetitor yanına getməsə, ali məktəbə qəbul olunmazdı. Bunu Azadlıq Radiosuna bu il 2 övladı ali məktəbə imtihan vermiş Bəsirə Məmmədova bildirir. Deyir, xüsusilə 11-ci sinifdə uşaqları məktəbə formal olaraq gediblər. Əsas diqqət repetitorlara verilib. Bütün maddi çətinliklərə baxmayaraq, əlindən gələn edib ki, dövlətin verə bilmədiyi təhsili öz dolanışığından kəsməklə uşaqları əldə etsin.
Belə xeyir oldu ki, oğlum institutə girdi. Amma qızım girə bilmədi. Ona görə ki, bəzi müəllimlər də elə yaxşı dərs keçmir. Onlar da yaxşı öyrətmir. Amma məktəbdə yaxşı dərs keçsəydilər, mənim uşaqlarım məktəblə, bir də müəllim yanına qoymaqla bəlkə də lap yaxşı oxuyardılar.
Təhsil naziri Misir Mərdanov isə sentyabrın 10-da keçirilən Bakının təhsil işçilərinin konfransında deyib ki, Azərbaycanın orta məktəblərində şagirdlərin bir məktəbdən digərinə köçürülməsinin qarşısını almaq üçün növbəti dərs ilində ciddi addımlar atmaq lazımdır. Nazirin dediyinə görə bu il orta məktəblərin 1-ci sinifinə gedən şagirdlərin sayının 5000-dən çox artacağı proqnozlaşdırıldığı halda 10-11-ci sinif şagirdləri ilə bağlı bunu demək mümkün deyil. O bildirib ki, 10-11-ci siniflərdə bir çox valideynlər güya uşağının məktəbini dəyişmək bəhanəsi ilə onları məktəbdən çıxararaq repetitorlarla hazırlaşdırır. Ümumən repetitorların olmasını normal sayan Misir Mərdanov amma qeyd edir ki, repetitorluq təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərməməlidir. Halbuki Azərbaycanda bu iş məktəbin, müəllimin bütövlükdə təhsilin nüfuzuna xələl gətirir. Onun sözlərinə görə artıq əhalidə belə bir fikir formalaşıb ki, repetitor yanına getməyən adam nüfuzlu təhsilə malik ola bilməz. Jurnalistlərə açıqlamasında nazir onu da deyib ki, ötən tədris ilindən başlayaraq yaşı 65-dən çox olan müəllim və məktəb direktorlarının əksəriyyəti işdən azad edilib. Onun sözlərinə görə qanunvericilik bu məsələdə yaşı 65-dən çox olan işçilərin 2%-nin əmək fəaliyyətini davam etdirməsinə icazə verir və bunda əsas məqsəd yaşı 65-ə çatanları işdən azad etmək deyil. Onların arasından Azərbaycan təhsilinə məsuliyyətlə və ləyaqətlə yanaşanları seçib işdə saxlamaqda. Adının çəkilməsini istəməyən 67 yaşlı müəllimə deyir ki, onu artıq işdən çıxardıblar. Amma ailə üzvlərindən 2 nəfər həmin məktəbdə dərs dediyi üçün özünün yaşı 65-i keçib, amma məktəbdə saxlanılan digər müəllimdən heç də az yararlı olmadığına dair mübahisə açmaq istəməyib. Başqa bir yaşlı müəllimə isə deyir ki, onu işdə saxlayıblar, sadəcə bu il dərs saatı verməyiblər. Misir Mərdanovun dediklərinə münasibət bildirən Azərbaycanın keçmiş təhsil naziri Firidun Cəlilovun fikrincə isə məktəblərdə tədrisin ürəyəçən vəziyyətdə olmaması ölkənin təhsil sistemində illərdə yığılıb qalmış problemlərin nəticəsidir.
İndiki 21-ci əsrin tələblərinə uyğun qurmaq lazımdır. Bizim tədris proqramlarımız 40-50 bundan qabaq ki, ənənə ilə davam edir. Bilirsiniz, bu reformaya getməyəndə təhsil özü, şərait özü məcbur eləyir ki, valideynlər uşaqlar üçün daha uyğun yol tapsınlar. Ona görə bu məsələlər çıxır o dalga.
65 yaşdan yuxarı müəllimlərin yalnız 2%-nin işdə saxlanılması ilə qalanların kənarlaşdırılmasına gəlincə, Firidun Cəllov hesab edir ki, bu məsələdə hər kəsə fərdi yanaşma olmalıdır. Çünki bəzən 70 yaşda elə müəllimləri olur ki, onlar 50 yaşlı həmkarları ilə müqayisədə daha işə yararlı vəziyyətdə olurlar.
Müəllimlərin seçimini məmurlar yox, valideynlər eləməlidir, şagirdlər, tələbələr eləməlidir. Ora seçməlidir ki, hansı müəllim dərs deməlidir, hansı yox.
Firidun Cəllov deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətini korrupsiyonist sistem idarə edir və bütün sahələri arxasınca apararaq öz mahiyyətinə uyğunlaşdırır. O hesab edir ki, nəyəsə nail olunması üçün təhsillə yanaşı, səhiyyə və digər sahələrdə kompleks tədbirlər həyata keçirilməli, islahatlar aparılmalıdır.
İlqar Rəsulov, dünyada təhsildə bir problem də var ki, elmin texnikanın inkişafının nəticəsidir. Kompüterlə yazan şagirdlər yavaş-yavaş əllə yazmağı yaddan çıxarırlar. Bu yaxşıdır ya pis? Bir tərəfdən baxanda kompüterdə yazmaq mümkündürsə, əllə yazmağın əhəmiyyəti varmı? Bütün dünyada müşahidə olunan bu məsələdən Röşən Qəmbərov danışacaq.
Amerikada ictimai məktəblərin 80%-i hüsnü xətt dərslərini proqramlardan çıxarıblar. Onlar gözəl əl yazısı vərdişlərini aşılamaq üçün vaxtı indi kompüterdə yazı yığmaq və başqa texnoloji vərdişlərini öyrədilməsini ayırırlar. İndi Amerikada bəzi mütəxəssislər yeni nəslin əl yazısının bərbad olmasından giləylənirlər. Onlar deyirlər ki, əl yazısı vərdişinin inkişafı uşaqlarda mətn tərtib eləmək qabiliyyətini, öz fikirlərini yazıda ifadə eləmək bacarığını yaxşılaşdırır. Bundan başqa, xətti yaxşı olanlara daha ciddi yanaşılır. Xətti pis olanların yazdıqlarına isə o qədər də yox. Barbara Getty, Right Now, İndi Yaz kitabının müəllifidir. Bu bir hüsnü xətt dərsliyidir. Xətti necə yaxşılaşdırmağın yolları haqqındadır. Barbara Getty 40 ildən çox dərs deyib bu sahədə. Deyir ki, təkcə uşaqlara yox, böyüklərə də dərs deyib. O cümlədən adətən xətləri yaxşı olmayan polislərə, hüquqşünaslara, həkimlərə. Barbara Getty iş yerində insanların pis xəttə görə hansı problemlərlə üzləşdiyini də yaxşı bildiyini deyir.
The thing about it is personal. Our walk is very personal, our talk is very personal.
Barbara Getty deyir ki, xətt hər bir insanın özəlliyidir. Necə ki, onun öz yerişi və öz danışıq tərzi olur, onun öz xətti də olur. Sən gələn məktubu və ya qeydi görəndə artıq bilirsən ki, onun sahibini tanıyırsan, yoxsa yox. Barbara Getty, Amerika məktəblisi 13 yaşlı Tyler Meadersə deyir ki, 3-cü sinifdə hüsnü xətt dərsi var idi, həmin dərsdən də xoşu gəlirdi. Amma həmin fənnin tədrisi cəmi 6 ay çəkib. İndi mən çox sürətlə yazıram və mətn çox pis görsənir. Bəlkə də hüsnü xətt dərsini çox keçsəydim, xəttim daha yaxşı olardı. Tylerin anası Meredith isə deyir ki, bir dəfə çox vacib bir məsələ ilə bağlı oğlu üçün evdə kağızda qeyd qoyub gedib. Amma xətti yaxşı olsa da oğlu onun əl yazısını anlamayıb, çünki çox nadir hallarda əl yazısı oxuyur.
Röşən Qəmbərov, xatırladım ki, Kontekst proqramında səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, videolara, fotolara baxmaq olar. Maraqlı yazıları qeyd edeyim. Mülkiyyət hüquqlarımızı məhkəmələr də təmin eləmir. Söhbət torpağa hüquqlardan gedir. Müxalifət vahid namizəd məsələsindən çəkildi. Türkiyə 146 azərbaycanlı ziyalını Stalinə verməyə məcbur idi əks halda. 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində nə baş verib, bu daima yenilənir. Traktorçı, dəmirçi və xanəndə Azərbaycanlı yazıçı Almaniya Yazarlar Birliyinə üzv seçildi və başqa materiallar azadlıqradiosu.az saytında. Sorğuda da iştirak eləyə bilərsiniz. Sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, Ramil Səfərov qalmaqalına görə Qarabağ münaqişəsi yenidən alovlana bilərmi? Bəli, cavabını verənlər 14,8%-dir, ehtimal azdır deyənlər 27%-dir. Xeyr, cavab verməyə çətinlik çəkənlər 4,5%-dir. İndiyə kimi 330 dinləyicimiz səs verib, siz də sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz. Bugünkü kontekstdə sualımız sizə belədir ki, orta məktəbdə təhsilin problemi 65 yaşlı müəllimlərdə və ya repetitorluqdadımı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımız beynəlxalq aləmdə baş verənlərlə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı 153 səhifəli hesabat yayıb. Hesabatda Qazaxıstan hökuməti və neft şirkətləri tənqid olunurlar. Onlar neft işçilərinin sərbəst toplaşma azadlığını pozmaqda, işçilər tətilə çıxıb öz fikirlərini bildirəndə buna zorakılıqla cavab verməkdə ittiham olunurlar. Görəsən, Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir? Qazaxıstandan fərqlidirmi? Kəbiran Dilavərli Human Rights Watch-un hesabatından danışacaq, eləcə də Azərbaycanda bu sahədə vəziyyətdən söhbət açacaq.
Human Rights Watch Hüquq-Müdafiə Təşkilatı Qazaxıstan hökumətini və bu ölkədə işləyən bir neçə neft şirkətini neft sahəsində işləyən minlərlə adamın hüquqlarını pozmaqda ittiham edib. Təşkilatın bugün yaydığı hesabatında bildirilir ki, ötən il 16 işçinin ölümü və minlərlə işçinin işdən çıxarılması ilə nəticələnmiş etiraz aksiyalarının səbəbi işçilərin hüquqlarına etinasız yanaşma olub. Hesabatda deyilir ki, hökumət və Qazaxıstan qərbində işləyən 3 neft şirkəti neft işçilərinin birləşmə, təşkilatlanma, kollektiv müqavilə bağlama və ifadə azadlıqlarını pozub. Maras Boş Təşkilatından Mira Ritman həm pozuntular haqqında bunlar deyir.
Buraya işçilərin kollektiv danışıqlar aparma, dinç tətildən sonra kütləvi işdən çıxarılmaları və başqa pozuntular aiddir. Biz bu pozuntuları araşdırıb, hökumət üçün tövsiyələr hazırlamışıq.
Hesabatda adı çəkilən 3 şirkətdən ikisi birgə müəssisədir. Bunlar Çin Qazaq şirkəti olan Karazhanbas Munay birgə müəssisəsi və İtaliyanın eyni şirkətinin də paya malik olduğu Ersay Caspian Contract şirkətidir. Üçüncü isə sırf Qazaq şirkəti Özen Munay Qaz şirkətidir. Human Rights Watch təşkilatının məlumatına görə şirkətlər və hakimiyyət orqanları ilk vaxtlar fəhlələrin kollektiv müqavilə səylərinə etinası yanaşıblar. Sonradan sahədə qorxuya keçiblər. Daha sonra da 3 şirkətdən 2000-ə yaxın işçini işdən çıxardıblar. Bundan sonra minlərlə işçi bəzilərsə açlıq aksiyasına başlayıb, hakimiyyət kobud şəkildə bu aksiyaları dağıdıb. Həmkarlar İttifaqının bəzi üzvləri həbs olunub. Dekabrın 16-sında Janezen şəhərində neft şirkətinin paltarını giymiş naməlum şəxslər gərginlik yaratdıqdan sonra polis bütün tətil edənlərə atəş açıb, 16 nəfər həlak olub. Hadisədən sonra hakimiyyət neft işçilərinin fəallarını susdura bilib. Human Rights Watch Qazaxıstan hökumətini əmək qanunvericiliyini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmağa, Həmkarlar İttifaqı üzvlərini müdafiə etməyə, onlara qarşı cinayət təqibini dayandırmağa çağırır. Hesabatda neft sahəsində çalışanların hüquqlarının tapdanmasına göz yumamaları üçün Qazaxıstanın xarici tərəfdaşlarına da çağırış olub. Avropa Birliyi hazırda Qazaxıstanla genişləndirilmiş tərəfdaşlıq sazişi üzrə danışıqlar aparır. Mihrar Etman deyir ki, bu saziş Avropa Birliyi və ona üzv olan dövlətlərə də Astanaya təsir etmək imkanları verir.
Nə qədər ki bu danışıqlar gedir, Avropa Birliyinin Qazaxıstanda işçilərin hüquqlarının qorunmasını təmin etmək üçün imkanları var. İndi hərəkət etməklə Qazaxıstanda işləyən Avropa şirkətləri və Qazaxıstana investisiya qoyan Avropa Birliyi ölkələri bu ölkədəki qənaətbəxş olmayan insan hüquqları mühitindən və qüsurlu əmək qanunvericiliyindən bəhrələnmədiklərini göstərə bilərlər.
Bəs Azərbaycanda neft sahəsində çalışanların hüquqları necə təmin olunur? Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı bunlar deyir.
Xarici şirkətlərdə vəziyyət diskriminasiya mövcuddur. Bu dildədir. Bu yuxarı vəzifələrdə olan işçilərdəndir. Yuxarı vəzifələri tutan xaricilərdir. Bizdə kontrakt təzə imzalananda daha çox bu diskriminasiya mövcuddur. Çünki daha az sayda Azərbaycanlı işləyirdi. Təhqiri var idi. Bayraq cırma məsələsi, Xocalı hadisəsinə görə təhqir olma hadisəsi var idi. Bunların heç birisinin dalında Azərbaycan hökuməti bu vaxta kimi dayanmayıb.
Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, o hökumətin neftçilərin pozulan hüquqlarının təmin olunmasında səy göstərəcəyinə inanmır.
Kəbiran Dilavərli, qanun olanlar hələ o demək deyil ki, bunlar mütləq həyatda reallaşacaq. Məsələn, Azərbaycanda bu ilin əvvəlindən mənzillərin sığortası məcburidir. Ancaq buna riayət eləyən çoxdur mu?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu ilin əvvəlindən mənzillərin məcburi sığortasına keçilib, inkişaf etmiş ölkələrdə evləri nəinki yanmaqdan, sel basmaqdan, hətta qonşunun evinə təsadüfən su axıtmaqdan və ya əksinə qonşunun sizin evinizə su axıtmasından sığorta eləmək olar. Və bunun müqabilində kiçik məbləğdə pul ödənilir. Azərbaycanda evlərin məcburi sığortasına nələr daxildir? Evi niyə sığortalanmaq lazımdır və Azərbaycanda buna nə qədər pul ödəmək lazımdır? Niyə evlərin məcburi sığortası, maşınların məcburi sığortası kimi sürətlə getmir Azərbaycanda? Və Azərbaycanda bu sığortaya nələr daxildir? Bunu bilən yoxdur, yoxsa bunun həyata keçiriləcəyinə etimad yoxdur? Şahnaz bəylər qızı evlərin sığortalanması işinin gedişini izləyir.
Bir ilə yaxındır ki, Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortalanması haqqında qanun qüvvəyə minib. Bəs bu müddətdə evini sığorta etdirənlərin sayı artıbmı? Bakı küçələrindən birində belə bir sorğu aparırıq. Evinizi sığortalatmısınızmı? Həmid Səlimov evini sığorta etdirmədiyini deyir. Sığortalatmısınız?
Sığortalayan yoxdur.
İcbaridir, amma məcburidir. Bir ildir qanun qüvvəyə minib. Xəbəriniz var mı bundan?
Yoxdur.
Rafiq Əzimov da evini sığortalatmayıb.
Maşını gedirsən, qayda sığorta eləyirsən. Ondan sonra hardadır orada ümid ki, gedəndə maşını Allah eləməz bir şey olanda onlar onu döyəcəklər. Ehtiyac olmuyor getmək. Həm də bilirəm ki, gedəndə o qədər sənəd istəyirlər ki, ona görəsə də maraqlanmır, elə də şey eləmir. Eləmək lazımdır, o daha yaxşı. Çünki sığorta nədir orada? Cüzi məbləğ də ödəyirsən. Heç olmasa Allah eləmiş gələcəkdə nəsə bir şey olsa bilirsən ki, əlində bir sənədin var. Düzdür?
İlə 50 manatdır.
İlə 50 manat. Çoxdur. Əlbəttə 15 manat olsa lap yaxşı olardı. 20 manat, amma 50 biraz çoxdur. Bir otaqlı olan kəsib ailə üçün bu çətindir. İndikisi.
Bu yerdə məlumat üçün deyək ki, illik sığorta haqqını Maliyyə Nazirliyi müəyyənləşdirib. Sığortaçı Bakıda yaşayırsa, evinin böyük kiçikliyindən asılı olmadan ildə 50 manat ödəyir. Gəncə, Sumqayıt və ya Naxçıvanda yaşayanlar 40 manat, qalan bölgələrdə yaşayanlarsa 30 manat ödəməlidirlər. Sığorta şirkəti Bakı şəhərində yerləşən daşınmaz əmlak üçün 25 min manat, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində 20 min manat, yerdə qalan yaşayış məntəqələrində isə daşınmaz əmlak üçün 15 min manat ödəməlidir. Daha dəqiq desək, əmlaka dəyən ziyana görə maksimum bu qədər ödəməlidir. Atəşkəs Sığorta Şirkətinin məsləhətlər qrupunun meneceri Orxan Qurbanov.
Yəni 20 min manat məbləğində sığorta şirkəti məsuliyyət daşıyır. Yəni evin, əmlakın sığortası, yəni söhbət fiziki şəxslərin əmlakından gedir. Yəni əgər sığorta hadisəsi baş versə və hadisə vaxtı tutan 30 min manat ziyan dəyibsə, o halda yəni məsuliyyət yalnız 25 min manat üzərində tutulur.
Onu da deyək ki, dəyən zərərin həcmi bu məbləğdən, yəni tutaq ki, 25 min manatdan artıqdırsa, əlavə kompensasiya dövlət tərəfindən ödənilir. O ki, qaldı ildə ödənəcək məbləğin az və ya çox olmasına, Orxan Qurbanov deyir ki, könüllü sığorta daha bahalıdır. Burada illik 250-400 manat ödənir. Onun sözlərinə görə bu məbləği orta əmək haqqı alan hər bir vətəndaş ödəyə bilər. Daşınmaz əmlakın icbari sığortası əmlakı yanğın, məişətdə və istehsalatda istifadə olunan qazın partlayışı, elektrik naqillərində baş verən qısa qapanmadan sığortalayır. Sığortalanan hadisələri həmçinin buxar qazanları, qaz anbarları, qaz kəmərləri, maşınların, aparatların və başqa oxşar qurğuların və ya cihazların partlayışı, eləcə də təbii fəlakətlər, zəlzələ, vulkan, fırtına, qasırğa, tufan, dolu, sel, daşqın, yer sürüşməsi və s. risklər daxildir. Fikir verdinizsə, müsahiblərimizin çoxu sığorta şirkətlərinə etimad etmədiklərini deyirdilər. Sığorta şirkətinin əməkdaşı Orxan Qurbanovun isə buna münasibəti belə oldu.
Telələr var ki, sığorta hadisəsinə görə pulu almayıqdır və yaxud da hansısa bir səbəblərə görə qanunu yaxşı bilmirlər. Ona görə də biraz bizim özümüzdə çətinlik olur, yəni izah eləməkdə.
Sığorta şirkətlərindən daha birinə, AXA Embasqa üz tuturuq. Şirkətin marketinq və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin müdir müavini Rəşid Rəsulov deyir ki, qanun qüvvəyə minəndən sonra sığortaçıların sayı artıb, onlar yarım ildə 1212 evi sığortalayıblar.
Bu yaxşıdır, pisdir, necə baxırsınız bu rəqəmə?
Kəndə bağlı, yəni artım var. O da əlbəttə ki, qanunla bağlı, bəli. Sınav olacaq, amma nəsə sistem lazımdır, yəni ki, məsələ, avtomobil sığortası ilə bağlı, yəni, artım daha çoxdur, çünki orada yol polisi nəzarət edir ona, yəni ki, yəni, icbari sığortası olmadan maşın sürülə bilməz. Sadəcə olaraq, əmlakda yəni ki, belə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq, bizdə yəni, sığorta mədəniyyəti deyilən bir şey yoxdur, məncə onlandır. Yəni ki, insanlar sovet vaxtından bəlkə ola bilər, yəni bir stereotip qalıb ki, yəni, nəsə olsa ödənilməyəcək. Amma elə bir şey yoxdur, yəni məsələn, bu yaxınlarda Zaqatalada zəlzələ olanda bizdə sığortalı var idi. 46 min pul ödədi bizə.
Rəşid Rəsulov. İndi isə iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, bir problem də azad və sərbəst rəqabətin olmamasıdır. Sığorta bazarı insarçıların əlində cəmləşib. Bu da inkişafa mane olur. Sığorta şirkətinin məsləhətçisi Orxan Qurbanov isə deyir ki, dövlət də onlara dəstək verməlidir. Çünki təbii fəlakətlər göstərdi ki, indiki halda yük ancaq dövlətin üstündədir. Amma sığortaçıların sayı artarsa, dövlətin də yükü azalar.
Məcburi sığortadan, mənzillərin məcburi sığortasından Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Orada mənzilini sığorta elətməyənlər deyirlər ki, illik sığorta haqqı yüksəkdir, bu isə Bakıda 50 manatdır. Ancaq Bakıda Four Seasons hoteli açılıb ki, burada bir gecənin qiyməti 300 manatdan 6000 manata kimidir. Bu necə atırdır? Bunu Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytından videosuna baxmaq olar. Orada müxbirimiz otelin əməkdaşlarınla söhbət eləyirlər. Başqa videolar, İctimai Palata memorandum qəbul eləyib. Ağsuda Mədəniyyət Evinin vəziyyəti, bunu isə dinləyicimiz göndərib. Bağça müəllimləri etiraz eləyir. Həmçinin Urmiya gölündən son fotolar, bunu Azadlıq Radiosunun İran redaksiyası təqdim eləyib. Son fotoları Urmiya gölü qurumaqda davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekstdə günün sualını xatırladım. Orta məktəbdə təhsilin problemi 65 yaşlı müəllimlərdə və ya repetitorluqdadır mı? Bugün təhsil naziri Misir Mərdanov dedi ki, 65 yaşlı müəllimlərin əksəriyyəti keçən ildən başlayaraq işdən çıxarılıb və repetitorluq təhsilə ziyan vurur. Bu doğrudanmı belədir? Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır, orta məktəbin problemləri əksər ailələrə toxunduğu üçün bu problem hamımızın ağrıyan yeridir. Amma problem nə 65 yaşdadır, nə də repetitorluqdadır. Repetitorlar səbəb deyil, nəticədir. Məktəblərin problemləri dərin və çoxdur. Bu problemlər SMS-ə sığan deyil. Bu problemlər üzrə samballı bir dissertasiya yazmaq olar. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında səslənən reportajları istədiyiniz vaxt dinləmək üçün podkasta abunə ola bilərsiniz. Bunun qaydaları isə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən məlumatlar, videolar gün ərzində yenilənən azadlıqradiosu.az saytında. Üstəlik gördükləriniz, oxuduqlarınız barədə fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Sorğulara, forumlara qatılmaqla və 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramını isə Elxan Nəsibli aparırdı. Bir saatdan sonra yenidən kontekst proqramında görüşənə dək. Sağ olun, sağlıqla qalın.